Какво се случва с една имотна компания, която има няколко стотин имота в България при хиперинфлация?
Днес един лев е 17 лири. Мога да се представим за каква инфлация става въпрос. Аз съм сигурен, че хората, които занимават с недвижими имоти в Турция, последните 5-6 години са пораснали няколко пъти. 90% от хората в света, във всички държави, не само в България, не само в изтока, не само в запада, абсолютно навсякъде, 90% губят парите си в недвижими имоти. Без значение дали са наемни работници, самонаети работници, бизнесмени и дори инвеститори. 90% от тях губят парите си в недвижими имоти. Защо? Заради липса на елементарни знания по инвестиции в имоти.
Къде в България имотите са с най-добра възвръщаемост? Изгодно ли е човек да си купи жилище в момента, като казваш високите цени, или е по-изгодно да живее под наем?
Никога не е изгодно да си купи жилище.
Каква е твоята прогноза за цените на имотите, когато влезем в еврозоната?
Германска марка ли ще се върнем, да се разплащаме долари и така нататък. Не ни трябват никакви глупости, никакви спекулации, изкуствена инфлация. Изкуствената инфлация е бич, отново се повтарям, за населението.
Здравейте, лъвове! На гости сме Христо Дамянов и днес ще говорим за имоти. Здрасти!
Здравейте, Цецо!
Подготвил съм ти въпроси в посока инвестиране в недвижими имоти. Събрах всички въпроси под нашите и част от въпросите под вашите видеа. Това е може би най-горещия въпрос, тъй като ние предлагаме вашия продукт. Каква е разликата между човек да си купи имот, да инвестира в имот чрез покупка и да инвестира в имоти чрез инвестиция в Булгар Капитал, да речем?
В единия случай той управлява имотите, активите са на негово име, актив имам предвид самия имот и ще трябва да отговаря във времето за различните действия и бездействия на дадения имот. В другия случай инвеститорът е напълно пасивен. Защото колкото и един човек да се мисли, че е пасивен, когато се закупи имот, той винаги си има определени действия, които трябва да ги следва. Тук между другото има една голяма заблуда. Много хора се мислят, че като купят 1, 2, 3, 4, 5 имота и ще е също както с 10, 15, 20 и така нататък нагоре. Това няма как да се случи, защото когато имаш 1, 2, 3 имота, ти си относително пасивен. Въпреки това, може да се стори на някои от собствениците на тия имоти, може да се стори изключително много работа, защото не всеки наемател е спокоен, не всеки наемател е дългосрочен. Колкото и той да сваля цената, колкото и да избира наемателите, винаги ще има някакви ангажименти във времето с този имот. И това няма да гарантира спокойствието му, както повечето хора си представят. Много хора си представят, че сега купува един имот, дава го малко по-евтино и го прави малко по-качествен имота, дава го малко на по-ниска цена под наем, избира малко повече, нали, наемателя. И си представя, че този наемател ще плаща 5-10 години без да го занимава. Това не че не се случва, но се случва изключително рядко. В повечето случаи наемател си е наемател, той си иска определени грижи, иска си проблемите да му се решават на време, може да има някой път някакви забавяния с фактурите, някой трябва да го уведомява всичко дали е платено, някой трябва да го следи дали е платил тока и водата и така нататък. Въпреки това, когато един, два или три имота има някой даден човек, той е относително пасивен. Има ангажименти към тези имоти, но не чак толкова, колкото да го натоварват него във времето. Обаче от там нататък, за да може той да расте, много хора така се представят, че сега ще купя още 3 имота, още 5 и във времето, нали, се развивам, си имам много имоти и ще ги давам под наем. Да, ама не. Това вече става бизнес и тук ние имаме едно предаване в нашия подкаст за системите. Там вече трябва да се изградят системи. Кои са тези системи? Това са системите по управление на имота, поддръжката на имота, администрирането, наймите да се следят, тоци води и така нататък. Стълбища, сградата на кого е, може би да трябва и сградата да се администрира. Ако е, например, малка сградичка с 5 имота, ги даваме всичките ни под наем. Общите части, ремонтите. Има, нали, счетоводство, вече ще трябва декларации, счетоводство, счетоводяване на тези неща. Ще трябва да премине като фирма, най-вероятно. Там вече трябва да се изградят всички тези системи във всяко едно направление. А когато един човек е акционер в едно дружество, инвестирал е, споделено инвестиране, нали, както е на български, и, нали, те международните фондове, както се казват, рейтовите, Real Estate Investment Trust, тогава вече той се изключително пасивен. Той притежава една много малка част от дадено дружество, което дружество с всички тези неща се разправя, а дружеството изплаща дивиденти, има и капитализация в повечето случаи. Все пак има различни рейтове. Нали, има такива, които са само за капитализация, има такива, които са само за дивиденти, има такива, които са комбинирани. Вече зависи от структурата. И това е основната разлика, че в един случай ти си инвеститор, в другия случай ти си бизнесмен. А когато си с 2-3 имота ги даваш под найем, тогава си по-скоро самонает работник, който не знае, нали, тези разлики. може да прочете на Робърт Киосаки от поредицата на богатия татко, четвърте потока на парите. Там много добре са обяснени тези неща. Давам го и малко по друг начин. Едно е ти да си лекар, който приема пациенти по 100-200 лева на час. Съвсем друго е ти да управляваш клиника с 10 доктора и да трябва да имаш пак тези всичките системи. А съвсем трето нещо е да притежаваш част от болница. Нали? Половин 1% от болница да притежаваш, няма нищо общо с първите две неща. Това е разликата по друг начин казано.
Благодаря ти за така детайлния отговор. Искам да поканя всички зрители да последват първия линк в описанието на това видео, за да видят канала на Българ Капитал, ако все още не са го направили. Доколкото съм наясно с имотите, в момента възвръщаемостта, когато човек купи един имот и го отдава под наем, много трудно би била по-висока от 5%. Това вярно ли е или по-скоро не?
Да, напълно е вярно. 5% е в световен мащаб. Е доходността, която може да се достигне в големите градове са стандартни имоти. Това е напълно вярно. За цял свят важи.
Това означава ли, че ако човек иска да направи бизнес по стратегията БРР, която втория линк в описанието на това видео може да закупите книгата, която Българ Капитал са издали. Между другото продаваме доста книги напоследък, хората имат интерес към това да научават повече за имотите. Това означава ли, че ако прилагаме тази стратегия, дори добре да я прилагаме, трудно ще докараме такава доходност, каквато да речем във вашата компания. При вас има 7% фиксирана доходност.
Ако прилагаме тази стратегия и то по правилния начин, със сигурност във всеки един град в света може да се постигне много по-добра доходност. Включително в рамките на 50% на година, 30% на година, 80% на година. Това са напълно реални стандартни инвестиции по системата БРР. Това го казва и самия автор на книгата, Дейвид Грийн. Той дава пример съвсем в началото на книгата и казва, обяснява за една от инвестициите и казва, тук имах 70% печалба, която далеч не е от най-добрите ми инвестиции. И това е напълно вярно и напълно реално.
Можеш ли да ми разкажеш какво е капиталова печалба за хората, които не знаят?
Капиталова печалба е, ти купуваш един имот, плащаш 100 000 лева за него, плащаш още 100 000 лева да го ремонтираш този имот, пазарната му оценка след това е 300 000. Ти си инвестирал 200, от 200 до 300 е капиталовата печалба. А доходността е вече на база на 200 000, на базата, нали, доходността, вече тя си има няколко показателя, на базата на оценката на имота и на базата на вложения капитал. Нали, вече е доходността от наемите. Капиталовата печалба е първото разликата с оценката. От вложените пари до оценката. Това е капиталовото нарастване. Ти имаш 100 000 лева капиталова печалба в този имот.
Доста често хората казват, че е по-добре да се купи имот от изпълнител, от сърия изпълнител, да заложат на иззети имоти, на търгове. Това вярно ли е? И има ли наистина добър потенциал в имотите, които се предлагат по този начин?
Беше доста добър и пак ще бъде. В момента не е. Просто в момента пазара е доста обран. Между другото съм чувал за трикове, които нарочно са пускани имоти през часа, защото знаят, че отиде на по-висока цена от пазара и ще се купи задължително. Много хора чуха, че там има евтини имоти. В един момент цените на часа и могат да го потвърдят много хора, че цените на часа и често подминаваха и пазарните цени в последните години. Говорим в последните 2-3 години. Аз съм купувал много имоти от часа и със сигурност имоти можеха да се купуват стандартни имоти с добра разлика. Да кажем 20, 30, 40% от пазарната цена можеха да се закупят имоти. В момента не е възможно. Аз имам много познати, които следят постоянно часейцата. Просто е изключително трудно да намериш стандартни имоти. Стандартните имоти обаче говорим. Не говорим за сградите, не говорим за нестандартните имоти. Там винаги си има съвсем друг тип търсене и предлагане.
Наскоро, или поне сравнително наскоро, започнахте да предлагате книгата Гарантирана финансова независимост.
Да.
Оставяме като третия линк в описанието. Какво ще кажете на зрителите за тази книга, тъй като много хора не са запознати все още?
Ами задължително да я прочитат. Това е книга, която единствената книга, която аз съм прочел за 2 дена. Аз чета доста бавно. И аз докато не си обясня едно изречение, не продължавам нататък. Изключително бавно чета. Това е единствената книга, която съм прочел. Аз не помня колко път съм е чел. 2 или 3 път съм е чел. И всеки път съм е чел за 2-3 дена максимум. Тая книга е изключително лесно написана, изключително лесно обяснява процесите в инвестирането на недвижими имоти. Гарантираната финансова независимост на Марко Робинса. Марко е един изключителен професионалист в сферата на недвижимите имоти, който е роден в Манчестър, инвестира в Англия, нали, на различни места. В един момент започва да инвестира на западния бряг на Австралия, започва да инвестира в Аталанта, започва да инвестира и в най-различни други държави. И той обяснява една много, много, много интересна система. Това е система, по която ти имаш кредитен потенциал. Примерно в момента можеш да изтеглиш 500 000 лева кредит. Или ай някой да ни каже, че нали не е това често срещано явление, 500 000 лева някой да може да изтегли. Примерно може да изтеглиш 200-250 000 лева, където в момента ги дават почти на всеки. Аз давам първа вноска за един имот, примерно 40 000 лева или 50. Ти се подписваш, че купуваш имота с твоя кредитен потенциал 250 000 лева. И този имот, аз съм дал първата вноска или парите, които са необходими, нали, за в началото да ги дадем, плюс малко за ремонт. Този имот го отдаваме под наем, като купуваме такъв имот, който примерно струва, пазарната му оценка е 400 000 лева. Имаме капитал в печалба 100 000 лева ние двамата. След това, след няколко месеца, след като му направим необходимите ремонти, или измине малко време, ако не е за ремонт, защото Марко не го дава само за ремонт, може и да е без за ремонт тая стратегия. След няколко месеца, примерно 6-12 месеца, рефинансираме имота, изтегляме от банката 80% на твое име отново, 320 000 лева. От новите 70 000 лева, аз се възстановявам моите 50. Тези 20 горницата ги делим, за тебе са 5, за мен е 15, защото аз съм дал парите. И във времето, ако продадем имота, примерно за 400, тази горница още 80 000 лева, ти получаваш 20, аз 80. 25% са за човек, който се е подписал на кредита, с кредитния си потенциал. А също така, през времето, което го отдаваме под наем, разликата от наема, нали, чисто което остане на месец, отдаването под наем, до всички разходи по кредита, управление и така нататък, тези пари отново си ги делим 75 на 25. Тази стратегия, нали, тя може да търпи в модификации, всеки може да се прекара през неговата призма. Това е една много интересна стратегия, която Марко Робинсън също описва в книгата си.
Благодаря ти. Смяташ ли, че предстои хиперинфлация?
Ами, натам отиват нещата. И аз, честно ти кажа, вече мислех, че ще настъпи хиперинфлацията. Все още не настъпва. Що не настъпва, не знам.
Добре.
Явно не ги разбирам толкова много.
Нека да разгледаме. Едва ли някой може да предскаже с точност, но нека да разгледаме един сценарий. Какво се случва с една имотна компания, която има няколко стотин имота в България при хиперинфлация?
Първо, ние много зависи какво имаме предвид под хиперинфлация. Дали имаме предвид 200% лихва или имаме предвид 25% лихва. Защото много хора в момента свикнаха на тези лихви или лихвени нива, нали, до 5% да ги кажем, 2, 3, 4, 5. И в момента, нали, като кажеш на някой, че си взел на 5,5 ликва, както аз съм взел сега в декември месец един кредит, нали, някои хора, как, нали, такава голяма ликва. Не, това не е голяма ликва, това е реално са безплатни пари. Много хора свикнаха на тези ниските ликви и в момента 15-20% за тях ще е един вид хиперинфлация. Едва ли не някакво чудо се е случило на пазара. Но в същото време, ако им поискаш пари на заем на едни бизнесмени, те ще кажат, виж, под 20% не може да строя ликва. Нали? Това е хиперинфлация ли? Не е хиперинфлация. Съответно, тези нива, които бяха до момента, те не са реални и не са пазарни. Сега, кой как ги създавал парите, нали, някой ще наконтрираш, каже, ма те ги създават от въздуха парите и така нататък. Да, те могат да ги създават от въздуха тия пари, но ги създават от въздуха главните банки и централните. Обикновената търговска банка не ги създава от въздуха тези пари, тя ги взима назаем, взима ги от депозити и ги отдава. Така че, кой какво има предвид под хиперинфлация, тук е, няма дефиниция. Нали, никой не може да каже света какво точно означава хиперинфлация. Защото ние българи сме преживявали хиперинфлация през 96-та година, мисля, че беше, където имахме 5000% хиперинфлация. Нали, 50 пъти се дигна всичко. Това нещо хората трябва да го имат в предвид, да си го припомнят и да погледнат на Турция какво се случи примерно и то вече се случи, втори път почва да се случва при тях. Въпреки че малко по-плавно. Какво се случва обаче при една хиперинфлация в Турция? При сега втората хиперинфлация, която е в последните години, който се сеща, 1 лев беше 1 лира и 20, доколко се сещам. това до преди 5-6 години. Днес един лев е 17 лири. Може да се представим за каква инфлация става въпрос. Какво става една имотна компания? Една имотна компания, аз съм сигурен, че хората, които занимават с недвижими имоти в Турция, в това време, в момента, в последните 5-6 години, са пораснали няколко пъти. Не е имало фалити и не е имало покачване 50 или 100% за тия години. Аз съм сигурен, че те са пораснали 3, 5, 10 пъти за тия години. Що? Защото по време на хиперинфлация първи се усещат играчите на пазара какво точно се случва. Тогава ти започваш да купуваш с нови пари или с кредитни пари, активи на стари цени, които във времето ти вече много лесно можеш да обереш тази разлика, докато населението успее да повдигне цените. Това за жалост, нали, играта на богатите хора и Робърт Киосаки отново се върна на него, той много добре го обяснява. Той казва, че инфлацията изобщо е данъка за бедните и средната класа. И това наистина си е страшен бич данък, огромен данък. Много неприятен, изключително неприятен. Поздравявам хората, които четат книгата БРР и ти казват, че вие продават добре, и ние продаваме много добре. Тя си скоро стане бестселър. Бестселър България, 5000 бройки да продадеш. Тази книга, без значение тия хора дали ще почнат да инвестират в имоти сами с други, нали, в рейтови като нашия или някъде из света, най-различни подобни компании като нашите има, нали, ние сме открили топата вода. Без значение дали те по някакъв начин ще са участници на пазара, най-малкото това нещо ще седи в главите им на тия хора, по какъв начин си правят сметката играчите, големите играчи на пазара на недвижими имоти. Оттам те много лесно ще могат да се ориентират, като ги имат тия знания, дори в момента да са в сферата на търговията, услугите, без значение в коя сфера са, те ще могат много лесно да го сравняват винаги с недвижимия имот и да наблюдават и да си сверяват постоянно часовника и така да правят, че първо най-малкото няма да загубят от предстоящи, каквито ще да са, нали, някакви промени в пазара. Без значение дали е просто увеличение на ликвените нива, спад на цените на имотите, демографска криза, увеличение на търсенето в дадените градове, примерно, нали, прииждащи някакви хора, нали, в твоя подкаст съм казал, че очаквам да се върнат много българи и западноевропейци. Преди година и половина, днеска вече виждаме, че се случва, много българи се връщат. Тия хора ще могат да го преценят това нещо и когато тези знания са в населението, те най-малкото няма да се загубят парите, без значение каква е ситуацията, без значение дали е някаква нормална инфлация, хиперинфлация и така нататък. Защото 90% от хората в света, във всички държави, не само в България, не само в Изтока, не само в Запада, абсолютно навсякъде, 90% губят парите си в недвижими имоти, без значение в коя сфера се развиват в живота си. Без значение дали са наемни работници, самонаети работници, бизнесмени и дори инвеститори. 90% от тях губят парите си в недвижими имоти. Защо? Заради липса на елементарни знания по инвестиции в имоти. Онзи ден бях на една маса с няколко милионера. Всички са сериозни бизнесмени в България, са сериозни бизнеси, които голяма част от населението познава техните фирми. Един от тях ме попита, как беше точно формулиран въпроса, не се сещам, но един вид да купил някакъв имот, който да му носил някаква доходност, някаква си доходност, без значение каква, но във времето този имот щял да струва повече пари. И аз какво съм мислил за това? Добре, викам, ти няма този имот нито да го финансираш през банка, ни ти трябва кредит. Достатъчно кредитен потенциал имаш на фирмата си, за оборотни средства или за друго, банката ще финансира този имот. Мислиш ли в следващите 5-10 години да го ипотекираш? Не. Добре, мислиш ли да го продадеш? Ми не. Ще го разиграеш ли по някаква форма да спечелиш тази капиталова печалба? През акции, някакво съдружие да направиш? Ми не, той ще се е мой. Добре, защо да го направиш? Ти единственото какво ще направиш е да получаваш една ниска доходност от найеми и да се хвалиш на някаква маса след време, че ти имаш, видиш ли, той имот си го платил за 200 000 евро, пак сега струва от 300. И какво от това, че струва 300? Той след още 5 години ще струва 20. Да, може да струва 20. Тогава какво ще правиш? Се хвалиш ли пак? А през това цялото време, където не си получавал достатъчно доходност от парите си, защо да го направиш? Ето мисленето на един бизнесмен. Това е масово, масово мислене, не само на бизнесмените. На всички хора, които искат да се паркират парите някъде. Аз получавам някаква доходност, но на място, дето евентуално ще се дигне цената. Добре, какво като се дигне тая цена? Тя ще се дига, ще пада в годините. И ти няма да получаваш добра доходност, защото си купил скъпо един имот. Ти предварително си платил за този имот много и съответно никога няма да получаваш достатъчно от него. И единствено мога да се хвалиш в даден момент, че той струва двойно. И голяма работа от това.
Ако стигнеш до там, че да струва двойно.
Да, може и да стигнеш, но ще стигнеш със сигурност в момент, в който струва по-малко. Нали, 2015 или 2013 година хората хвалиха ли са 2008, колко пари са платили за имота си? Не чух някой. Нали, не чух някой да се хвали. Сега в един момент виждаме, аз този имот го купих за 100 и сега струва 150 или 180. Добре, и какво? Добре, какво? Добре, продай го. Ари, продай го, отиди купи двойно по-голям. Еми не става, ще купя същия. Ами, точно? Нищо. Ами, дай сравни го с цената на олиото за тези 15 години и да видиш, че нищо не си направил, даже може да си загубил. Сравни го с цената на другите стоки, основните потребителски стоки, може да се окаже, че си загубил. Преди 15 години сиренето 25 лева ли беше в магазина? Яйцето 80 стотинки или 70, нали 60, 70, 80 стотинки в момента едно яйце. При 15 години колко беше едно яйце? 15-20 стотинки.
Може и да е било 10, не помня.
Име? Като го сравним през тези неща и виждаме какво сме направили, едно нищо. Това е масова заблуда и абсолютно задължително това знание да го има максимален брой хора, за да могат те самите най-малкото в условията на хиперинфлации да не си набутват парите, да не търпят тежки загуби. Ако могат да се възползват, могат. Богатите със сигурност обаче се възползват. Защото въпросът ти беше, какво ще направи една фирма, един, ти имаш предвид един рейд, нали? Имаш предвид един фонд за недвижими имоти. Този фонд ще спечели пари и ще спечели много пари. Без значение кое на къде отива. Не говорим за строителните компании, нали? Някой може да наконтролира от зрителите и да каже, да, ама те фалираха огромни инвеститорски компании. Те не са инвеститорски компании, защото понятията са много объркани изобщо в целия свят. Това, че някой търгува с имоти, той е един търговец. Строителите днеска, така наречените строително-инвестиционни компании, те са търговци. Те не са инвеститори, това не е инвестиция. Много хора казват, аз инвестирам в имоти. И какво инвестираш, ми строя кооперации и ги продавам. Добре, ти нито строиш, реално нито имаш строители при тебе, назначени. Значи не извършваш никаква строителна дейност, ползваш подизпълнители. От цялата тази операция, която извършва, тази така наречена строително-инвестиционна компания, която и двете и думи са грешни, той си е един търговец на имоти. Той купува от някакъв строител някаква услуга и този договор го продава от другата страна на брокерите за недвижими имоти, го дава да го препродават на агенциите. Този контракт го дава да го препродава. Той реално е един търговец и нищо повече от това. Той нито разбира от строителство, нито разбира от апартаменти, нито от отдаване под наем, нито от нуждите на хората, какво изобщо търсят. В момента мога да ти дам пример с София. 80% от пазара на София, на предлагането на така наречените тези строително-инвестиционни компании, са едни и същи апартаменти. Абсолютно едни и същи апартаменти. Нямат никаква разлика. Аз не мога да разбера защо изобщо ги строят по този начин. Те са абсолютно нефункционални. Нито са за отдаване под наем, нито са удобни за живеене. На едно семейство с две деца, тези апартаменти не са удобни. Нито един апартамент. Нали? Много малка част са удобни. От цялото това така наречено инвестиране. Това не е никакво инвестиране. Това са пълни глупости.
Малко по-рано спомена за 2008 година. Как имотните компании, инвестиционните имотни компании печелят от когато има спад в самата цена на имота? Тоест Булгаркапитал, ако има спад на цените на имотите, ще продължи ли да печели и какъв е механизма за това нещо?
Вися, никога, значи пазара има 20 различни ситуации, които могат да се случат. Никога в даден пазар не е само едното. Не мога да кажем какво стане, ако са дигнат лихвите. Те ще станат много неща, ако са дигнат лихвите. Останалите 20 неща, някои от тях ще отидат надолу, някои ще отидат нагоре. Хората може би ще почнат да се губят апартаментите. Съответно се дигат наймите в този момент. Съответно пък имотите почваш да ги купуваш без пари. Ако не без пари, пък на много голяма отстъпка, примерно 40-50% може да стане отстъпката много бързо. Нали, защото банките ще усетят, че може би ще идва голям брой имоти ще има в следващите години, които така на жаргонен език ще паднат при тях. Нали? Няма да имат възможност да си плащат хората. И банката е готова в този момент да направи дупка в нейния си баланс, за да има място, да приеме нови активи, защото тя има ограничения в лошия си кредит процентно, също така има ограничения в активите, които може да притежава изобщо тая банка. И банката тя вече пък е склонна на много по-големи намаления в този момент. В този момент, като се дигнат ликвите в часа, ето станат на 50% имотите. Най-когато пък нали, ликвите се дигнат достатъчно, че да почнат пък една част от населението да не може да се плаща кредитите. В този момент вече пък има няколко други опции, които инвеститорите в имоти могат да работят. Едното е lease options. Lease options е ти плащаш кредита на някой, даваш под найем апартамента на друг, но ти му плащаш вноската под формата на найем към него и имаш опция да закупиш имота примерно до 8-та година на ериска каква си цена. И ти преценяваш кога да го купиш, кога не. Примерно, в този момент се отварят тези възможности. И куп други възможности се отварят, когато има някакво размъртване на пазара. Нали, казвали сме за китайския символ за криза, нали, един е възможност, друг е опасност. Нали, от двата иероглифа става криза. Нали, когато има криза, винаги има и възможности. Винаги има и опасности. Една компания на движими имоти най-малкото може да придобие много голям брой имоти в този момент. Както беше казал, примерно, Grand Cardone преди година и половина, вече стана и малко повече, лято на 22-ра, каза, очаквам в следващите 3 години да увелича компанията стойността по 10. Той очакваше много голям срив на имотите в Америка и да купува имоти на 20-30% от моментната им стойност и то с кредит, примерно, определен процент финансиране. И примерно той да вложи 30-40-50% от новата стойност, примерно 30%, той да вложи примерно само 10, а 20 да ги вземе от банката. Нали, което е около 2/3 финансиране, напълно стандартно и нормално финансиране в цял свят. И след време като върне пазара, той да направи с този много малък капитал, 10% от тая стойност, която е в момента, да вдигне много стойността на дружеството, на цялото дружество. Ето един начин как мога да се правят чудеса по време на спад на имотите.
То това може би предстои наистина в Америка да се случи.
Ами аз не знам дали предстои, дали не предстои, ще се въздържа от прогноза, защото прогнозата поне аз не съм застанал там на стъкленото кълбо, където са хората. Не съм на уния копчета, дето да регулирам нито ликвите, нито инфлацията, нито заплатите в цял свят, нито бензина. Нали, има хора, дето малко повече нали, имат някакъв контрол и малко повече знаят нали, на къде духа вятъра. И ние всички други не можем да работим с прогнозите, а можем да работим само с това, което е към днешна дата, реалните числа, които ние виждаме, можем само с тях да работим. Само с това, което е към днеска актуално. И да си направим някакви, ако ще правим някакви прогнози, те трябва да са в рамките на няколко месеца до една година максимум. И нищо повече от това. Има и нещо друго. Когато се дигнат ликвите на дружествата, които се занимават с отдаване под наем, инвестиционните дружества и истинската инвестиция в недвижими имоти и само единствено е това, нищо друго не е инвестиция, на тези дружества ще им стане малко по-трудно. Но те имат лостове, те имат опции. Аз ти мога да отидеш да преговориш дадени кредити. Може да отидеш да махнеш временно да не изплащаш главница. Отново вноската да се запази същата, да рефинансираш кредитите, да удължиш годините. Можеш, имаш много опции, които можеш да направиш. Можеш да тръгнеш да продаваш някои от имотите с цел да погасиш по-неизгодните кредити, за да запазиш примерно процента финансиране от общата капитализация на дружеството. Нали? Като казваме капитализация, обща стойност на дружеството по оценка на лицензиран оценител. Защото в цял свят е по един същ начин се изчислява. Това всичко са опции. И в този момент обаче има и нещо друго много интересно. Наймите тръгват нагоре, защото хората ни купуват нови имоти. Искат да отидат под наем. Къде стане ликвата 10% в България, никой няма да тегли кредит. Всички ти ще кажат, по-добре живея под наем. Защо да давам такава висока ликва на банката? За 30 години ще ми се дигне примерно с 200%. Ще ми се оскъпи жилището. Като погледни колко трябва да върне на 200 000 евро, ще трябва да върне примерно 600 000 евро и ще се откаже. И ще каже, по-хубаво да плащам наем. Пък един ден, като станат нормални ликвите, те не че не са нормални 10%. Ма аз ти гарантирам, че това ще стане. При 10% никой няма да тегли кредити. И всички ще отидат под наем. Под наема съответно веднага ще се дигне 20-30%. Мето ти една допълнителна печалба за така наречените Real Estate Investment Trust или инвестиционен фонд за недвижими имоти. Това означава, че той днес ако получава 50 000 лева, найми веднага ще почне да получава 65. Ми с тия 15 000 лева новите пари, той може да купува пак ефтини жилища отново. Ето ти да една допълнителна печалба, където е скрита от едно дигане на ликвите.
Не се ангажираш с прогнози, но пък все пак виждаме, че в Америка от допреди две години имаше фиксирани лихви на около 4%. В момента имаме фиксирани лихви на 8%, 10%, та дори имаме и лихви на над 12%.
Днеска бях в разговор с един банкер. Той ми каза, че в Нью-Йорк в момента на 12% се финансира човек с изключително добър профил на кредитополучател. 12% ипотечен кредит.
Това фиксирана лихва ли?
Не знам дали е фиксирана, но те американците повече пъти ги правят фиксирани, поне в първите 2-3 години.
Това...
Или за целия период, или поне в началото.
Това означава, че може би вероятността имотите да задържат тия цени.
Само да кажа, намалява. Фиксираната лихва винаги е малко по-висока от офертната. Ако офертната лихва е 10-10,5 примерно, и ти искаш фиксирана, примерно ще е 11-11,5-12. Примерно, не знам тази на 12 дали е фиксирана или не. Но човек с много добър кредитен потенциал да получи 12% днеска оферта в Нью-Йорк, това са нива, които на днешните разбирания на българина са изключително високи. За мен лично са си напълно стандартни пазарни ликви. И в момента на много места в Европа вече е такава ликвата. В някои държави е по-висока от 12%. Ипотечната ликва говорим. В предното предаване, когато бях при тебе, ти разказах за Узбекистан, там е между 19-30% ипотечната лихва.
Там е нереално 30% лихва. Говоря за сравнение с българския пазар.
Ами аз съм ти казвал, че 2012-та съм теглил на 20% от прокредит.
А къде в България имотите са с най-добра възвръщаемост?
В периферията на големите градове и в малките.
В малките градове е по-добър вариант.
В малките градове и в периферията на големите. Там, когато говорим за малко по-стандартни имоти, нали, говорим за някакви апартаментчета.
А добре, в тази връзка е един разширяващ въпрос.
Какво нали, мислиш? Защото имоти е много общо понятие. Нали, има и всичко е имоти.
Да, да. Добре, в тази връзка е един разширяващ въпрос. Какво мислиш за инвестициите на село?
Мисля, че е супер. Просто не съм ги подкарал. Но задължително трябва да се тръгна да се правят населени места от нов тип, които са дали е било село в истинския си смисъл, да тръгне да се преправя цялото село, да се прави нормално да, за живеене с всичките му там видове услуги, удобства, които на човека му липсват в големия град. Или е било то комплекси, примерно от много къщи на едно място, примерно 200, 300, 500 къщи, на едно място, затворени комплекси, отворени, затворени, с охрани, без охрани, няма значение. Със сигурност това е много добре да се прави и със сигурност може да докара много по-висока доходност от стандартните имоти, градовете, както казваме, 5%. Сигурен съм, че може да минат 10% абсолютно спокойно на много места в България, да не казвам на всички. Този тип инвестиции. Защото една къща в момента по крайните на София, нали, на 1000 евро трудно се намира нормална къща. На 1000 евро. 1000 евро. А ако има едно строителство, за което чух между другото един човек, който аз много уважавам, няма да го кажа, защото не съм го чул лично от него и когато направя среща с него, ще го попитам дали мога да разкажа за това, което, защото искам да се срещна в момента с него. Чух, че този човек строи по крайните на София няколко стотин къщи. Мисля, че бяха между 400 и 500 къщи за тип за отдаване под найем. Това е нещо, което ние инвеститорите в имоти трябва да правим. Защо? Не да направим тия къщи и да ги продадем. Тогава ти си оня търговец, с който говорихме по-рано, дето е нито инвеститор, нито строител, а така се води, строителна инвестиционна компания. Той мисли от гледна точка на това да може да продаде имотите. Той не мисли в дългосрочен план 20 години как или 30 години как се управляват тези имоти. Как ще е удобно, как на имиджа на това място няма да се развали, как в дългосрочен план ще се покачват стойността на тези имоти на това място. Тогава той разсъждава съвсем по друг начин. С правилниците на вътрешния ред, с озеленените места, с по-нормалното паркиране, с по-нормалното почистване, по-изгодните, нали, неща. Не сега да продадем тия имоти и да им, че да ни казвам, нали, някакви жаргонни изрази, да им направим ини такси такива по 300, 400, 500 евро на година на къща и после ние да ги вържим в период 10 години те да плащат една висока такса, като ние не сме го измислили да може дългосрочен план цените да растат, защото нас не интересува, ние сме продали къщи в рамките на 2-годишния период, в който строим. Ние максимум да излезем от така наречената инвестиция, а то си е почти спекулация или търговия, е 2 години и половина примерно период или 3 годишен максимум период. Той разсъждава в период 3 години и след това как 10 години да могат да получават някакви такси и да му остават по 100-150 евро на къщата на година или по 200. Примерно. До там стигат разсъжденията. И как това нещо да е максимално евтино и на пръв поглед да е добре. А инвеститора в имоти той разсъждава съвсем по друг начин. Затова е задължително инвеститорите в имоти да започнат да го създават. Защо? Защото днеска инвеститорите в имоти сме съсредоточени в градската среда. В градската среда вече почти всичко е приключило. Може ли днеска някой да дори инвеститор в имоти, който иска да отдава под най имоти в София и да оправи инфраструктурата на София? Как? Колко години ще минат? Може ли той те първа да седне да разсъждава къде са зелени площи, къде са площадките, къде ще е паркирането, къде ще са пешеходните алеи, къде ще е барбекю зоната и така нататък. Това всичко е кауза пердута. Почти невъзможно е това нещо изобщо да може да се мисли, освен в малкия ни кръгозор, докъдето не стига на нас разсъждението, а именно върху парцелчето, което ние можем да построим. И то, понеже той е изчислен на такава цена, този парцел, спрямо РЗП-то се продава цената на парцела и обезщетението е в космоса, на нас не ни излиза изгодно, ако не го презастроим. На нас не ни излиза изгодно. Ако не го презастроим това място, съответно при презастрояването става едно неудобно място за живеене в дългосрочен план. Ето аз живея в един такъв комплекс за София. Примерно. Където всеки един блок има 16 апартамента и 18 паркоместа. Еми, 5 години стана се карам и кой къде точно да се паркира колата, защото всички имат по 2 и по 3 коли.
Аз паркирам чудесно там.
Да, беше ми дошъл на гости и спря на 2 паркоместа на съседите и то не на моите. Ще трябваше да се разправим, бях в чужбина.
Какво ще ми разкажеш за сценария с частния фалит, който ти си преживял, стартирайки имотния бизнес в Испания?
Частния фалит, нали, аз лично не съм фалирал в Испания, но съм преживял частния фалит на...
Ти си използвал възможността от частния фалит. Да. Другия символ при...
Ами, частния фалит, за съжаление, не се прие в България, което ще е много зле за банките и много добре за населението и за инвеститорите в недвижими имоти, щеше доста по-добре да се регулират цените. Банките щяха да загубят част от контрола си върху цените. Защото колкото и да надуват балона, утре хората, когато обяви един човек фалит, хвърля ключовите на банката, един вид, нали, не точно да ги хвърля. Нали, не искам толкова да го упростя, но това е резултата, който се получава. хората фърлят ключовите на банката и той няма вече да връща пари на банката. Докато в България, ти днес ако фърлиш ключовите на банката и кажеш, вземете си апартамента, ваше, те ще го продадат примерно на някаква цена. Обаче останалата цена, заедно всички неустойки, ликви начисления за периода, докато го продадат, докато ти го вземат и така нататък, ти ще ги дължиш, докато си жив, и даже ще отидат наследство на твоите деца. Това нещо в Испания го няма, нали, не знам кога са го приели, но мисля, че 2000 и някоя година са го приели, не е толкова стар закона. Масово хората започнаха да фърлят ключовите на банката и съответно в един момент се получи, че банките толкова много имоти започнаха да получават и на такива цени, че стойността на имотите достигна до около 10-12-13% от стойността, която е била 2006-2008. На тази цена започнаха да се купуват имотите. И банката значи с радост ги продаваше тези имоти. Това е ефекта от частния фалит, който аз лично съм се възползвал от него в Испания. Този ефект може съвсем скоро да се получи в всички западни държави, където го има закона за частния фалит.
Като каза, че са отхвърлили закона за частния фалит, това означава ли, че в България няма потенциал това да се случи?
Аз не знам дали са го отхвърлили и кога ще го приемат. Рано или късно със сигурно ще го приемат. И когато станеш, когато и да станеш, е добре. По-добре късно, отколкото никога, е казала баба.
Вярно ли е, че в България е най-доброто място за инвестиране в недвижими имоти от цяла Европа?
В момента да. В момента наистина сме едно от най-добрите места в Европа. Айде да ни казваме най-доброто, че някой се заеди и ще каже, ето аз съм Ерис, къде си, ето тук са такива условията. България в момента е едно от най-добрите места в цяла Европа. В момента ние сме с най-ниски лихви в света, не само в Европа. С изключително ниски лихви сме в момента. Пазара има голямо търсене за отдаване под наем, почти навсякъде, дори в много села има много голямо търсене. Така че в момента сме с изключително добри условия за инвестиции в имоти. Да, някои хора ще кажат, пазара е много надут, пазара, видиш ли, в момента е 2-3 хиляди евро на квадрат от големите градове. Да, така е, но ние не е задължително да се водим от тези цени. Ние трябва да се търсим това, което на нас не е изгодно и ще го намерим. Кой търси, намира.
Изгодно ли е човек да си купи жилище в момента, като казваш високите цени, или е по-изгодно да живее под наем?
Никога не е изгодно да си купи жилище.
Тоест ти продължаваш да подкрепиш живеенето под наем?
Винаги е по-изгодно живеенето под наем. Винаги и винаги ще бъде. Винаги, защото трябва да се смята цената на алтернативната загуба. Цената, която ние ще загубим с тези пари, които няма да спечелим.
Кога би било по-изгодно човек да си купи жилище?
Сега, със сигурност в даден момент може така да се случи, че някой да докаже, че е по-изгодно в този момент да си купи жилище. Да, може да има такъв момент. Но в общия случай, на тази икономическа матрица, в която ние живеем в момента, къде сме поставени целият свят при тези условия пазарни, със сигурност погледнато назад е много по-изгодно да си живял под найем. Отколкото тези пари да не ти вадят пари, където си ги паркирал в това жилище.
Ти много обичаш процентите. Ако найемът ни е над 1% от, да кажем, цената на имота, това по-добре ли е да го купим или 1% е...
Да не ги опростяваме толкова нещата. Нали, разбирам какво искаш да кажеш, обаче нали, то не е само найема спрямо 1%. Нали, както много от инвеститорите, нали, си правят бърза сметка за имотите. 1% найема да е от стоеността на покупката или на общата инвестиция. Но нали, трябва да се гледат и много други показатели. Не може само по този показател да вземем решение. Дали да живеем под найем или да купим, нали, дали да инвестираме в този имот. Това е просто една част от показателите. Показателите не са малко.
А каква е твоето?
В книгата Върра са описани много добре. Всички показатели, нали, които трябва да се следят.
Каква е твоята прогноза за цените на имотите, когато влезем в еврозоната?
Аз се надявам да не влизам и в никаква еврозона. За мен еврозоната е за загуба за България. И който мисли, че е обратното, може да погледнем на Хърватско. Какво се случи? може да погледне и на страници, които преди това са влязли, може да погледне на Гърция какво им се случва, макар че те са доста отдавна, нали, доста обвързани. При един гръцки сценарий, който иска мога да погледне интервютата на Янис Варуфакис, министър на финансите по времето на Алексис Ципрас, много добре ще се ориентира за ситуацията, какво точно се случи на гърците, защото това е единственият човек грък, който аз уважавам, който наистина говори нещата едно-едно, както трябва да се кажат и както са реалните неща, а не с завъртяните политически глупости, които ни ги обясняват и нашите политици, и европейците, и новите политици на Гърция. Варуфакис не случайно беше само между 6-12 месеца, не се сещам колко точно, министър на финансите. Който иска, има и книга даже наскоро издаде, има и много хубаво интервюта даване, може да погледне и ще разбере какво предстои на България да се случи. Рано ли, късно ли, в следващите 2 години ли, в следващите 10 или 20, няма никакво значение. Това ще се случи същото едно към едно гръцкия сценарий на България. Еврозоната не е нищо повече от едно изсмукване на пазарите, които се привличат новите. Изсмукване, като казвам, това единствените печеливши са Германия и Франция. В момента с така да го наречем падането на Германия от световната сцена на сериозен икономически играч, ние ще го усетим, за съжаление, българите, много тежко това падение германското, защото ние сме изключително свързани с Германия, българите. Исторически сме били свързани и ще продължаваме винаги да бъдем свързани специално с Германия. И когато, как да се изразим, големия батко в семейството страда, малките паничката им се окаже празна, за да може да се наведе най-големия. А най-големия, за съжаление, не нагледа нас братски. Само ние го гледаме братски, като по-малко братче. Той нагледа нас като просто едно допълнително човече в семейството, което може да бачка на полето и да допринася за благото, за съжаление, не общото, ами неговото. Така че влизането в еврозоната е точно това и точно това очаква България. И наистина се надявам да не влезем. Нито да приемаме евро, нито да влизаме, нито да в Шенген. Не виждам никакви икономически ползи за България. Също така не виждам никаква полза за България, освен свободното пътуване, което ние българите за радост много добре използваме след влизането ни в Европейския съюз през 2007 година. Единственото нещо, което ние българите спечелихме, е това, че свободно пътуваме до Западна Европа и търгуваме свободно, за съжаление, на дребно. От другата страна обаче, ако погледнем какво се случи с нашата икономика след влизането ни в еврозоната, Европейския съюз от 2007 до момента, аз съм 100% сигурен, че ние сме на огромни, огромни загуби до момента. Милиарди, милиарди, милиарди. От тяхните рестрикции, регулации и какви ли не измислици, само и само техния монопол да може да възтържествува върху нашия, на пръв поглед, малък пазар, на втори прочет, изключително големи суми, които за България са жизнено важни в тези години са били и днеска ги няма. После да не се чудим, що нямаме магистрали, да не се чудим, що нямаме пари за образование, за здравеопазване и за всички други сектори на економиките, които имаме проблеми. Някой ще наконтрира и ще каже, защото имаме продажни политици. Не, не, не е само заради това. Ние винаги сме имали продажни политици. Само, че в някои периоди сме растяли в пъти, а в момента търпим огромни и тежки загуби заради това, че сме вързани с Евросъюза и с техните глупости. На кой ли сектор не ни сложиха ръка, аз не съм сигурен, но ако някой иска да задълбае, нека да направи справка от преди 20 години за производството ни на различни сектори, уловане на риба примерно, и ще види до къде сме стигнали. До една бананова република днеска да правим царевица и жито и да изнасяме ГМО продукти с техните сертификати глупави, които са ни ги наложили, и купуваме торовете на 10-торни, на 20-торни цени спрямо страните, които са извън Евросъюза, оттатъка пък ни върнат някой еврофонд, които еврофондови са предварително разпределени, а именно тези еврофондови, те не са за подпомагане на нашата икономика, а те са законната корупция, която дават на политиците и на кръговите покрай политиците. Какво се получава? Ние сме на абсолютна загуба и всяка следваща стъпка към приближаване и допълнително обвързване ще бъде абсолютно същия ефект. Нищо добро няма да начака от всяко едно допълнително обвързване с европейските държави. Това, което ние успяхме да направим е днес аз и ти да можем да отидем в Германия, примерно в Испания, както нали, аз имам бизнеси, няколко съм имал в момента, имам и с недвижими имот там бизнес. И единственото хубаво нещо е, че са ни дали на нас на дребно нещо да можем да клъвнем от техния пазар, някоя труха да фанем. Но големия хляб, който беше в България, те го взеха и ни отрязаха един краешник и викат, това е за вас и ще ви подфърляме по-малко така на година. Но вие ще го месите хляба и ще ни го давате на нас. Пък ние ще ви режем по едно краешниче. Това е еврозоната. И това, тия истории, дето ги говорят, че видиш се, емоциите ще ли да се вдигнат и като сме влезли в евро, от какво се вдигнат емоциите, аз не мога да разбера. Добре, ако минем да се разплащаме в злато, какво ще се случи? Добре, ето, сега сме в левове, едната алтернатива е да отидем в евро, другата алтернатива е да отидем в след еврото, нали, по-големите глупости, криптовалутите, нали, глупостта на глупостите. Каква е нашата алтернатива на българите? Що не се върнем към разплащане в злато? Ще ли се дигнат цените на емоции, защото сме в злато? Или минаваме към криптовалута? Това са абсолютни пълни глупости. Ще остане, защото сме минали да се разплащаме в евро. Никакво евро не ни трябва. Никакви спекулации не ни трябва да правим с тази книжна валута. Без значение, лев ли се казва, криптовалута ли е някаква CDBC там, новата детска да я пускат. Германска марка ли ще се върнем да се разплащаме долари и така нататък. Не ни трябват никакви глупости, никакви спекулации, изкуствена инфлация. Изкуствената инфлация е бич, отново се повтарям, за населението, който е по-млад или който не помни добре. Нека да разпита хората. Аз съм от Варна. 96-та година всеки ден Варна се събуждаше с хора по пристанището, по крановица бяха окичали и се бесеха на всеки ден, имаше обесени хора на крановите, някой път по няколко човека. Това от инфлацията, това начака, ако ни се чурим само с какви спекулации да се занимаваме, с какви глупости, да влезем в еврозоната, че на някой ма удобно следващия една-две години да спечели някой лев или да обере населението. Да, богатите си изиграят отново картите както трябва, средната класа и бедните, към които аз също се причислявам, някой да не ме разбира погрешно, това, че аз мога да използвам на богатите някакви методи, откъдето се възползваме днеска ние, тия методи, нали, от капитализации, финансирания, облигации, акции и така нататък. Нали. Това са си финансови глупости и финансови инструменти. Да, днеска ги използваме, това няма да е вечно. И ние не трябва да го подкрепяме това вечно, да продължава и да расте с нова глупост, а трябва да го разсъждаваме на базата на реалните потребления на хората, необходимостите им, какви са в дългосрочен план, от какво има нужда, той има нужда децата му да могат да играят спокойно пред блока ли, пред къщата му ли, на улицата, да има зелени площи, да може детето му да диша чист въздух, да може да се паркира нормално колата, не с притеснения, не един гараж да струва 50 евро, едно паркоместо, на нищо отгоре. На глупостта, нашата простотия да продължаваме да я подкрепяме и на всичкото отгоре да искаме да спекулираме наново. С това видиш ли, че тели сме да минем да се разплащаме германски марки. Еврото, нали, което е германската марка, днешната германска марка. Видиш ли, ние сме щели да минем в германски марки, да се разплащаме и щели сме да цъфнем. И всичко щало да се покачи. Това е спекулация, това са абсолютни глупости. Или някои други хора ги слушам. Ма ние сме били реално в евро. Ние не сме реално в никакво евро. ние ми валутен борд, който е, аз не съм икономист, но по моите скромни разсъждения и логики, това е изключително добро нещо, което сме направили. И към днешна дата ние се възползваме много добре. Въпреки че аз работя голяма част в евро, испанските найми са ни в евро, транзакциите постоянно, които правим между България и Испания, постоянно превалутираме. Тук имаме някои найми, които са обвързани с еврото под някаква форма. Имаме също продажба на имоти, покупка на имоти в евро. На година превалутираме милиони, милиони, милиони евро. И имаме загуба от лев евро постоянно. Покупка, продажбата на лева и на еврото. Предпочитам винаги да имам тази загуба от превалутиране, отколкото ние да се предадем на германската марка, българския лев. Само до преди 70-80 години, преди 80-90 години, думата е изпадна в Германия, проверете откъде идва. Тя идва от това, че германците емигрират в България да работят. Защо? Поради хиперинфлация на тяхната икономика, едно яйце достига 80 милиарда марки през 23-та година в Германия. 80 милиарда марки едно яйце. Много по-изгодно е било да се стоплиш с марките германските или да ги окачиш на перона в туалетната, отколко да отидеш да си купиш нещо да се топлиш с тях или туалетна хартия. Така че тия примери ние трябва да не ги забравяме, историческите, а да си ги припомняме от време на време и да разберем на къде може да отиде и тогава вече нищо няма да зависи от нас. Докато днеска малко с малко си имаме някакъв суверенитет с лева. Нека и този последен пирон да не ни се забива в нашия ковчег на лева, а да продължаваме този лъв, лъвски лев, да продължаваме да си го подкрепяме, да си го имаме и да не мислим за глупави спекулации и за временно възползване от ситуацията. Видиш ли, че някой ще чао да цъфне за една година, като спечели нещо от това? Нищо няма да спечели. Дългосрочен план, всички ние ще загубим. Всички българи, които сме, ще загубим. Всички. Тези днеска, които подкрепят еврото, един ден ще трябва да го обясняват на децата си. Ако детето му е малко по-образовано във времето, малко трудно ще може да му го обясни на татко си, дет днеска е подкрепял еврото. Какво точно са направили и защо са го направили? Малко трудно ще може да го обясни, ако това дете достигне някаква степен на финансова грамотност. Така че, нека да внимаваме. Българите сме в основата на човешката цивилизация. Ето е книгата на професор Евгений Сачев. Четете ги тези данни. Ние сме ги мислили тези неща във времето. Тези модели на работа с акции, с облигации, в дружеството ти хората да са акционери. Това са български модели. Това не са немски модели, не са швейцарски модели, не са японски модели, за които не се представят днеска. Това са български модели. Ние българите предостатъчно добре знаем как да се развиваме в различни ситуации. Ние сме от най-адаптивните хора в света и това ще ни помогне във всякаква една ситуация за бъдеще. И всяко едно предаване днеска в чужди ръце, колкото елементарно днеска да ни изглежда, това нещо в дългосрочен план може да са големи, големи, големи грешки, защото нали, камъчето обръща каруцата, а не скалата да се блъснеш в нея. Скалата може да я избегнеш, камъка може да не го видиш малкото камъче. Тъй, че тия малко камъче, дете не ги подават от Евросъюза, много трябва да внимаваме, да не обърнат каруцата.
10 години след като ти си създал, почти 10 години, тая година ще на 10, откакто си създал Българ Капитал, ако сега трябваш да стартираш бизнес с имоти, щеш ли да го направиш?
Щях да го направя със сигурност. Щях да направя някои неща по друг начин. Но претърпяното развитие е над 10 пъти за тези 10 години. Над 1000% развитие. В следващите 10 години може да не е 1000%. Може да е по-малко, може да е повече. Но към днешна дата, нали, в тази ситуация, в която сме в момента, не би следвало да приеме такива рискови, които сме приемали по-рано, съответно. Нали, трябва много да внимаваме, защото вече дружеството има доста различна отговорност от това, което е било преди 10 години, когато просто аз съм купил 2 имота. Но ако днеска имах пари и се чудех, нали, дали да започна, да, ще я да започна, със сигурност ще я да направя някои неща по друг начин. Резултатът обаче не мога да гарантирам, че е същия, че е толкова добър. Да кажем, сме поумняли малко, но поумнялето малко, не знаеш, на момент трябва малко лудост, че да направиш нещата по-добри.
Благодаря ти. Бяхме на гости при Христо Дамянов, мажоритарният собственик на Българ Капитал. Не забравяйте да гледате ето това видео с Христо Дамянов, когато той беше на гости миналата година. Благодаря.
Благодаря ти и аз.